Yensky, kita ka sa story atong bayhana.
Kinsang bayhana?
Leader man kun to siya sa organisasyon nga nagtuboy sa pag-inom ug ilimnon nga hinahinay lang.
Abi na ko ang usa ka palahubog, dili lang usa ka baso ang imnon.
Sakto ka. Ang nahitabo, nag-drive ni siya nga hubog, nakadisgrasya og usa ka amhan ug iyang anak nga babae.
Siguro nagtuo siya nga bisag usa ra ka baso lang, dili siya makabuhat og problema.
Parehas ra sa huna-huna sa tawo nga ang usa ka sala dili makaguba sa ilang kinabuhi. Pero maora na'y kinahanglan aron si Satanas makakuha nila.
Og siya mao imo dumala. Ang life word karong adlaw mao ang pagsupak. Bisan sa gagmay nga butang matag usa ka nato, dapat musupak. Ang Biblia nag-ingon nga sa dihang ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, musupak sa yawa, ang yawa mo dagan. Pero kung sa imong huna-huna mapildi nimong yawa sa imong kaugalingon, nalupig na ka. Text sa 0920-919-6865 alang sa libreng basahon. Ako si Yansky.
Ug ako si Dinsky. Ang gahom sa pagsupak sa sala, gikan lang diha sa imong relasyon sa Ginoo. Mag-ampo minimo. Kini ang life word.